16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Dejtonski sporazum dobar je okvir za funkcionisanje BiH, a visoki predstavnik i bonska ovlašćenja pripadaju istoriji. Potvrđen je stav Rusije, izjavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić nakon razgovora u Moskvi sa zamjenikom ministra inostranih poslova.
Vlada Srpske utvrdila nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća.
Sjedinjene Američke Države obilježavaju 50 godina od ubistva predsjednika Johna Kennedyja.
Svjetska i Europska fudbalska federacija smatraju da je rano za utakmicu Republika Srpska Srbija, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Vrijeme oblačno, na Jahorini snijeg od ponedjeljka i u nižim predjelima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović razgovarali su Banja Luci sa delegacijom grupe kompanija iz Dubaija. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima investiranja u privredu u Republici Srpskoj.
Poslovna delegacija iz Dubaja zainteresovana je za investiranje u oblast putne i građevinske infrastrukture, energetike, poljoprivrede i za saradnju u oblasti trgovine i turizma. Sastanku su prisustvovali ministar saobraćaja i veza Nediljko Čubrilović, ministarka trgovine i turizma Maida Ibrišagić Hrstić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovač.
Zasjedanje parlamenta Srpske počinje naredne sedmice. Pred poslanicima će se naći dva ključna dokumenta, budžet i ekonomska politika, koje će vlada uskoro uputiti u skupštinsku proceduru. S obzirom na zahtjeve Međunarodnog monetarnog fonda, budžet bi trebalo da bude usvojen do 9. decembra, pa nije isključeno da će biti razmatran po skraćenoj proceduri. Prije budžeta za narednu godinu, pred poslanicima je rebalans ovogodišnjeg budžeta. Ivana Frank.
Rebalansom budžetski okvir od 1.945.000.000 maraka neće biti mijenjan. Suština je, kaže za Radio Republike Srpske resorni ministar Zoran Tegeltija, da se preraspodjele sredstva nakon vraćanja 5% plata budžetskim korisnicima.
Suština cijele priče je da su povećanje plata nije rezultat povećanja okvira budžeta, već je rezultat preraspodjela unutar samog budžeta i ušteda koje smo ostvarili u budžetu za 2013. godinu.
U parlament Srpske ovih dana treba da stignu i dokumenti budžeta i ekonomske politike za narednu godinu. Prema informacijama koje je dobio predsjednik parlamenta Igor Radojičić, zbog zahtjeva MMF-a da do 9. decembra budžet bude usvojen, nije isključeno da će biti razmatran po skraćenoj proceduri.
Ukoliko je to tačno, znači ukoliko je taj zahtjev tačan, a to bi trebao biti uslov za zadnju ocjenu i tranšu od strane Međunarodnog monetarnog fonda po standby aranžmanu, onda očekujem da će vlada morati obezbijediti i budžet i prateće zakone sa takvim tempom da ga mi do 9. decembra ne samo razmotrenog, već nadam se i usvojenog u Narodnoj skupštini.
Budžetski okvir za narednu godinu iznosi 2.018.000.000 maraka. Među novinama je i vraćanje neoporezivog dijela dohotka od 150 maraka, a ministar Tegeltija kaže da je bilo potrebno učiniti ustupke privredi.
Koliko nema toga što se zove privreda i privredne aktivnosti, da neće biti ni svih drugih prihoda. Zbog toga je naše opredeljenje da idemo na rasterećenje ovih sredstava kad su u pitanju privreda i to će na neki način dovesti do smanjenja naših prihoda. Kada u pitanju porez na dobit, on se će iznositi po našim procjenama oko 140 milijuna konvertibilnih maraka. Prihodi po osnovu poreza na dohodak su planirani u iznosu od 176 milijuna i 600 hiljada konvertibilnih maraka i on su rezultat uvođenja ovog takozvanog neoporezivog dijela dohotka.
Opozicija nije protiv vraćanja neoporezivog dijela plate, ali kako kaže Branislav Borenović iz PDP-a, vlada se u budžetu nije bavila suštinskim pitanjima.
Budžet apsolutno nema nikakve razvojne karakteristike. Budžet koji se vještački povećava prihodima koji apsolutno nisu realni prihodi, povećava se zato što će biti novo zaduživanje ili se ispunjavaju određene obaveze koje su preuzete prema Međunarodnom monetarnom fondu.
Parlament Srpske zasjedaće 4 sedmice. Na dnevnom redu su i 4 negativna revizorska izvještaja.
Ministar financija i šef tima Vlade Republike Srpske za birač Zoran Tegeltija gost je u godišnjem intervju za Radio Republike Srpske koji emitujemo od 17 časova. Ministar Tegeltija detaljno govori o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu, kao i o stanju u fabrici glinice Birač.
Srpska i Rusija, Ruska federacija potvrđuje stav da je Dejtonski sporazum dobar okvir za funkcionisanje BiH, da visoki predstavnik i bonska ovlašćenja pripadaju istoriji. Ovo je istaknuto u razgovorima predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojičića i zamjenika ministra inostalnih poslova Rusije Aleksija Meškova u Moskvi. Bilo je riječi o drugim političkim i ekonomskim temama, izjavio je za naš radio predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić.
Također, Ruska federacija smatra da odluka Evropskog suda za ljudska prava, kad je riječ o presudi Cević Vinci, treba biti provedena, jer smo svi mi članovi Savjeta Evrope i ratifikovali konvenciju o ljudskim pravima. Međutim, treba biti provedena u onoj svojoj osnovnoj sadržini bez širih tumačenja, obrazloženja i pokušaja da se pod provođenjem te odluke podvedu neke druge reforme. I tu smo naravno našli saglasnost u ovim stavovima. Razgovarali smo i o drugim političkim temama, pripremama za izbore iduće godine, regionalnoj situaciji i naravno o ekonomskim temama koje su vrlo važne. U proteklih 5 godina imali smo intenziviranje ekonomskih odnosa, naftna industrija, bankarski sistem, elektroenergetski sektor, industrijski sektor, dosta interesovanja ruskih investitora. Kapitalna stvar, po riječima gospodina Meškova, kapitalni projekat za jugoistočnu Europu je Južni tok. To je ono na čemu i mi radimo i saglasili smo se da tu dinamiku treba držati. U decembru treba da ide sa ugovorom, nakon toga vjerovatno lex specialis, poseban zakon o Narodnoj skupštini kako bi se omogućilo brzo efikasno i onda implementacija samog projekta Južnog toka i gasifikacija čitavog sjevernog dijela Republike Srpske. U Patrijaršiji Ruske pravoslavne crkve razgovori o tim bratskim odnosima između dva naroda, ali i između Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve. Mitropolit Ilarion je prošle godine bio u Banja Luci. Mi smo danas razgovarali o odnosima sa vjerskim zajednicama, o odnosima sa Ruskom pravoslavnom crkvom, o razvoju demografskih prilika i političkih prilika u Bosni i Hercegovini i pozvali najviše zvaničnike Ruske pravoslavne crkve, uključujući Patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, da iduće godine posjete i Republiku Srpsku.
Još u Dejtonu i stavovima Rusije, alternativa održivosti BiH u njenom dejtonskom obliku ne postoji, to je u skladu sa principijelnim stavom Rusije, saopšteno danas iz Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini.
U saopštenju se navodi da je ruski stav poštovanje slova mirovnog ugovora, suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine, isto kao i punomoći i statusa Republike Srpske i Federacije BiH, te prava svih konstitutivnih naroda. Time je iz Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini pojašnjena izjava ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka da za Rusiju nema alternative kada je riječ o održivosti Bosne i Hercegovine. Bocan-Harčenko jučer razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Željkom Komšićem o poboljšanju bilateralnih odnosa potpisivanjem nekoliko bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije.
Još o Južnom toku, izgradnja morskog dijela gasovoda Južni tok u turskoj ekonomskoj zoni počeće 2014. godine, izjavio danas predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Putin je na sastanku Rusko-Turskog savjeta za saradnju u Sankt Peterburgu, gdje je učestvovao i turski premijer Recep Tayyip Erdogan, dodao da gasovod Plavi tok, koji prolazi ispod površine Crnog mora, funkcioniše bez prekida.
Apsolutna većina građana Srbije podržava Savez Srbije sa Rusijom i izgradnju gasovoda Južni tok. Primjetan je blagi rast podrške ulasku u Evropsku uniju NATO, pokazalo istraživanje koje je sproveo časopis Nova srpska politička misao, istakao je glavni i odgovorni urednik Đorđe Vukadinović.
Vukadinović je rekao da je velika podrška građana Srbije za izgradnju Južnog toka, koji je značajan i za Republiku Srpsku, vjerovatno proizvod realnosti da će Srbija biti važan regionalni centar u smislu račvanja gasovoda i gasnih rezervi. Od stranih političara ruski predsjednik Vladimir Putin ubjedljivo je najpopularniji, a slijede Angela Merkel i Barack Obama, dok je hrvatski predsjednik Ivo Josipović po popularnosti među građanima Srbije ispred Mila Đukanovića, što Vukadinović objašnjava kao razočarenje u brata.
Još iz vlade Srpske saopštenja, vlada Srpske utvrdila je danas nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Srpske za period 2014. 2018. godina. Strategija definiše ciljeve, programe i aktivnosti koji su zasnovani na analizi stanja, dosadašnjim aktivnostima razvoja ovog sektora, zahtjevima Europske unije i potrebama malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.
Mala i srednja preduzeća i preduzetnici čine preko 99% svih subjekata u privredi Republike Srpske, imaju značajno učešće u ukupnom zapošljavanju te u ostvarenim prihodima i dobiti. Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o načinu i rokovima verifikacije pojedinačnih potraživanja na osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Ova uredba je donesena zbog potrebe njenog usklađivanja sa zakonom o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, kojim je propisano da se nakon verifikacije obaveze po ovom osnovu, pored obveznica, izmiruju i u gotovini.
Mala i malo veća preduzeća i promjene. Kompanija Alumina dobila je novi upravni odbor. U novu upravu najvećeg zvorničkog kolektiva, pored dosadašnjih predstavnika kompanije Mile Matića i Miodraga Spasovića, izabrani su Darko Lakić, direktor društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Srpske, Pero Vasiljević, diplomirani ekonomista iz Šamca i Andrija Kulić, direktor Pavlović banke iz Bijeljine.
Stečajni upravnik Lazo Đurđević rekao je da je cilj promjena u upravnom odboru stvaranje veće kontrole nad radom ovog privrednog društva. Predsjednik upravnog odbora Alumine Mile Matić najavljuje nove investicije u kompaniji, povećanje proizvodnje i zapošljavanje novih radnika.
Aktualno o Alumini i željeznicama. Željeznice Federacije BiH uvele su danas transportno ograničenje željeznicama Srpske i koksnoj industriji Lukavac zbog, kako navode, milijonskih dugovanja. To bi moglo nanijeti štetu ArcelorMittalu i zvorničkoj Alumini, jer će, kako najavljuju iz Federacije, biti ograničen prevoz rude za ArcelorMittal i prevoz boksita iz Mostara za zvorničku Aluminu. Međutim, željeznice Srpske saopštile su da je prije 3 dana postignut dogovor i da dug nije milijonski. Opširnije Danijel Lepir.
U željeznicama Federacije kažu da su pregovori bili neuspješni i da je zbog milijonskih dugovanja željeznicama Srpske danas uvedeno transportno ograničenje. Portparolka željeznica Federacije Senka Račić kaže da su željeznice Srpske o tome pismom namjere na vrijeme upozorene.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine prinuđene su na ovaj nepopularan postupak u cilju obezbjeđivanja novčanih sredstava za isplatu obaveza prema uposlenicima, obaveza prema bankama, dobavljačima za gorivo i druge energente te druge materijalne troškove.
Iz željeznica Srpske danas nismo dobili odgovor, ali je na njihovoj internet stranici objavljeno da je dogovor postignut još 19. novembra u Doboju, kada je i utvrđeno da dug nije više milijonski. Također navedeno je da željeznice Srpske novac nisu isplatile jer još nisu uspjeli da naplate dug od ArcelorMittala i 170.000 maraka duga zvorničke Alumine. Predsjednik upravnog odbora Alumine Mile Matić rekao nam je da će njihov dug biti isplaćen iduće sedmice. Kaže, nedostatak rude mogao bi da ugrozi i ovako otežano poslovanje.
U momentu imamo dovoljan stok boksita da nemamo trenutno problema, ali pošto je nastupajući zimski period, ako bi se nastavila blokada, imali bi problem. Zato nam je važna sirovina koja dolazi iz Mostara željeznicu.
Osim ArcelorMittalu i Aluminiju u Zvorniku, poslovanje bi moglo biti ugroženo i koksnoj industriji Lukavac u Federaciji, kojoj je obustavljen prevoz uglja.
Agencija za istrage i zaštitu BiH završila je provjeru kandidata za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, zamjenika ministra odbrane i zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice, saopšteno je danas iz SIPE.
Rezultati izvršenih provjera danas će biti dostavljeni predsjedavajućem savjetu ministara BiH Vjekoslavu Bevandi, navodi se u saopštenju bez detalja o nalazima provjere. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je početkom ove sedmice nakon izvršenih provjera izdala potvrdu da Tučić, Dragičević i Marijanac ispunjavaju uslove za imenovanje na dužnost ministra, odnosno zamjenika ministara u savjetu ministra Bosne i Hercegovine.
Aktualno u poljoprivredi, nabavka 3000 priplodnih junica i unapređenje genetskih potencijala u stočarstvu bile su glavne teme poslovne konferencije u Banja Luci, na kojoj su učestvovali predstavnici austrijskog poljoprivrednog klastera. Istakli su da je, osim uspostavljanja bolje saradnje Srpske i Austrije, važno probuditi svijest građana o proizvodnji zdrave hrane. Opširnije Darko Đurić.
Višednevna poslovna konferencija u Srpskoj o unapređenju i saradnju u oblasti poljoprivrede rezultat je službene posjete predstavnika vlade Republike Srpske Beču i razgovora u austrijskim ministarstvima, izjavila je savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Gordana Rokvić.
Juče su predstavnici klastera imali priliku direktno na terenu da se uvide u stanje proizvodnje na imanjima i u firmama. Svi ovi predstavnici i firmi iz Republike Srpske i predstavnici austrijskog klastera imaju priliku da kroz poslovne razgovore dogovore konkretne oblike saradnje.
Predsjednik austrijskog klastera Anton Wagner, koji je i predsjednik udruženja uzgajivača goveda Austrije, rekao je da će se raditi i na projektu unapređenja genetskih potencijala sa aspekta obogaćivanja pasmine sa tirolskim govečetom.
Ono što mi kao predstavnici Austrije želimo ponuditi jeste jedan kompletan paket, ne samo uzgajivački podmladak, nego i, ako je moguće, finansijski paket za realizaciju projekta, kao i savjetodavne i stručne usluge.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac rekao je da su privrednici iz Austrije zadovoljni onim što su vidjeli kod poljoprivrednika u Srpskoj.
Mi imamo veoma mali broj muznih krava i te muzne krave su osrednjeg, ajmo reći, kvaliteta, izuzev na nekim farmama koje su uvozile goveda iz inostranstva. Austrija je poznata i austrijski simentalac je poznat u svijetu, gdje mliječnost ide od 7 do 10.000 litara mlijeka.
Konferenciju su organizovali resorna ministarstva i Privredna komora u saradnji sa predstavništvom Republike Srpske u Beču.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Akademija umjetnosti Banjalučkog univerziteta obilježava 15 godina postojanja i rada.
Košarkaši Crvene zvezde danas gostuju ruskoj ekipi Lokomotiva u 6. kolu Evrolige. Aktuelno o i iz suda BiH. Sud BiH osudio je u prvostepenom postupku Zorana Dragičevića na 11 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u sarajevskom naselju Grbavica od 1992. do 1994. godine. Branilac optuženog Duško Tomić izjavio je da je ovo neshvatljiva odluka suda BiH koji u suđenjima za ratne zločine nastavlja da ignoriše odluke Ustavnog suda BiH i Evropskog suda iz Strasbura. Radan Škipina.
Da li je današnja presuda tročlanog vijeća suda BiH u postupku Zoranu Dragičeviću nastavak blamaže tog suda i tužilaštva BiH koji i dalje optužuju i presuđuju uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu o pogrešnoj primjeni krivičnog zakona BiH i kršenju ljudskih prava. Advokat optuženog Duško Tomić današnju presudu smatra blamažom pravosuđa, jer ako je Dragičević osuđen na zakonski minimum za ovo krivično djelo, onda je odmah trebalo da bude pritvoren, što se nije dogodilo.
Činjenica da ide kući i da je osuđena minimum govori da nisu sigurni da se radi o zločinu protiv čovječnosti. Mislim i uvjeren sam da će dokazati u drugom stepenu da se radi o zločinu protiv civilnog stanovništva. Plašim se da je današnja presuda kompenzacija i cilj bio da se uteši uznemirena javnost.
U obrazloženju presude sudsko vijeće je samo sebe negiralo, smatra Tomić, i navodi da je njegovom klijentu 10 godina bilo suđeno u kantonalnom sudu u Sarajevu. Sud BiH je na zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine 2006. godine preuzeo predmet protiv Zorana Dragičevića pod izgovorom da je riječ o teškom krivičnom djelu, iako je Haški sud dao mišljenje da se radi o zločinu protiv civilnog stanovništva. I u rješenju o preuzimanju predmeta sud BiH je naveo da je to zločin protiv civilnog stanovništva, a ne zločin protiv čovječnosti, tvrdi Tomić. Zbog ignorisanja odluka Ustavnog suda i Evropskog suda iz Strasbura u procesuiranju ratnih zločina, Tomić i drugi advokati najavljuju krivične prijave protiv tužilaca i sudija u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine.
Odbor porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije najavio je da će podnijeti žalbu na odluku tužilaštva BiH o nesprovođenju istrage protiv ratnog direktora javnog komunalnog preduzeća Radi Sarajeva Mirsada Kebe.
Istraga se odnosi na prebacivanje nestalih nastradalih Srba na gradsku deponiju u Buća Potoku, gdje su ukopavani, potvrđeno je u ovom odboru. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage protiv Kebe, pojašnjavajući da nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka, jer ne postoji dovoljno osnova sumnje da je počinio krivično djelo.
U krugu termoelektrane Ugljevik služi neparastos za 47 radnika ovog preduzeća koji su poginuli u otadžbinskom ratu. Briga o porodicama poginulih bit će i dalje prioritet ovog strateški važnog preduzeća koje je nosilac privrednog razvoja cijelog kraja, poručeno je sa pomena. Informiše Slađana Radovanović.
Cvjeta Radovanović iz Ugljevičke Obreže izgubila je sina Đorđa i supruga Slobodana. Pomoć rudnika i termoelektrane Ugljevik mnogo joj znači.
Dobila sam stan tu u Ugljeviku. Zadovoljna sam, nemam šta. Kad mi najgore bilo, oni su mi valjali. Pa je ti ima valdninu i penziju. I je tak. I onda je nešto na me sad ovo daju za... Zadovoljna sam.
79-godišnji Đuki Radivojević iz Ugljevičkog Modrana 1992. godine na Majevičkom ratištu poginuo je sin Aco. Živi sa unukom. Skromno primanje joj nije dovoljno ni za osnovne potrebe, ali kaže da porodice poginulih nisu zaboravljene.
Pa pomažu nam svakako, usvačem. I sad su nam dali nešto para, dijete, pa za uvore, makar brašna da se kupi.
Mihajlo Zekić nada se da će u rudniku i termoelektrani gdje je radio njegov pokojni brat Vitomir dobiti posao. To bi mu, ističe, bila najveća pomoć.
Rudnik, termoelektrana nas pomažu, daju na te pomoći kad zatreba. Što se tiče druge stvari, najbitnije je bilo kad bi mogao da dobijem posao. Pošto me tu otac proveo 40 godina, a brat mi je proveo 20 i brat mi je poginuo.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik nastojala je da zbrine porodice svojih poginulih radnika, rekao je generalni direktor preduzeća Žiko Krunić.
Naše preduzeće stambeno zbrinuli sve porodice poginulih radnika, redovno izdvaja sredstva za stipendiranje učenika u srednjim školama i na fakultetima i isto tako vodi računa oko zapošljavanja, da se članovi porodica ti zapošljavaju. Mi sad, evo, u toku je jedna aktivnost oko popunjavanja neposrednih rukovaca na rudarskim mašinama i od nekog ukupnog broja radnika koji treba primiti, 10 je iz porodica poginulih boraca.
Termoelektrana Ugljevik, koja zapošljava oko 1800 radnika, nosilac je privrednog razvoja ovog kraja. U ovoj godini ostvareno je 104% od planirane godišnje proizvodnje, koja iznosi 1620 gigavat sati električne energije. Posljednjih godina ovo preduzeće u nova postrojenja investiralo je oko 130 miliona maraka. U izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i rekonstrukciju elektrofiltera u narednih 5 godina trebalo bi da bude investirano još oko 300 miliona konvertibilnih maraka.
Iz Federacije BiH spremni za prijave u aferi Šimunić. Ministar ekologije i turizma Federacije BiH Branka Đurić podnijela je danas disciplinsku prijavu protiv Mije Martine Barbarić, portparolke ovog ministarstva, zato što je podržala hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića statusom na društvenoj mreži Facebook, u kojem je napisala "Za dom spremni".
Iz vlade Federacije BiH saopšteno je da je Barbarićeva počinila povredu službene dužnosti prema zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH. Josip Šimunić nakon proustaškog istupa poslije utakmice Hrvatska-Island dobio je masovnu podršku hrvatske javnosti, saigrača i na Facebooku. Glas Rusije naveo je da je čutanje Europske unije na masovnu pojavu lomljenja tabli ispisanih na jednom manjinskom jeziku u njenoj novoj članici već poslije samo nekoliko mjeseci rezultiralo pojavom neskrivenog klicanja fašizmu u Republici Hrvatskoj. Svjetska fudbalska federacija potvrdila je danas da je pokrenula disciplinski postupak protiv reprezentativca Hrvatske Josipa Šimunića, koji je poslije utakmice s Islandom ustaškim pozdravom proslavljao plasman na mundijal.
Još iz Hrvatske sud u Velikoj Gorici donio je privremenu mjeru kojom zabranjuje štrajk na zagrebačkom aerodromu Pleso. Tako će štrajk koji je počeo jučer biti obustavljen, saobraćaj na zagrebačkom aerodromu normalizovan, javljaju mediji u Hrvatskoj.
Predsjednik uprave zagrebačkog aerodroma Miroslav Drljača izjavio je da će saobraćaj biti normalizovan u najskorije vrijeme. On je međutim rekao da to ne znači prestanak rada na zaštiti prava radnika u procesu preuzimanja od francuskog koncesionara. Štrajk su pokrenula 4 aerodromska sindikata nezadovoljni koncesionim ugovorom.
Iz Srbije nova hapšenja. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine Srbije Rasim Ljajić izjavio je da su današnja hapšenja povodom malverzacija sa žitom i pšenicom iz robnih rezervi samo početak.
To je pokazatelj da se krađa ne isplati, a naročito onima koji su davali u zakup skladišne prostore, zato dobijali znatna sredstva i usto trgovali robom koju su dobijali od robnih rezervi, rekao je Ljajić novinarima u Skupštini Srbije. On je podsjetio da su podnesene krivične prijave protiv 14 skladištara koji su napravili veliki manjak robe, pa je 80.000 tona pšenice i kukuruza iz robnih rezervi praktično nestalo, prenose beogradski mediji.
Iz svijeta, u glavnom gradu Letonije, Rigi, poginulo je 45 lica, među njima je 3 vatrogasca kada se srušio veći dio krova supermarketa.
Povrijeđeno je 36 lica, a toliko je i spaseno iz ruševina. Nije poznato zašto se krov srušio, ali se pretpostavlja da su urušavanje izazvali radnici koji su ugradili zimsku baštu na krovu supermarketa.
Amerika danas i prije 50 godina, navršilo se tačno 50 godina od ubistva predsjednika Sjedinjenih Država Johna Kennedya u atentatu koji je 22. novembra 1963. godine u Dallasu izvršio Lee Harvey Oswald.
Atentat se dogodio dok se Kennedy vozio u otvorenom automobilu ulicama Dallasa. Osumnjičeni Lee Harvey Oswald negirao je krivicu, a ubijen je samo dva dana kasnije dok je premješten u drugi zatvor. Ubio ga je Jack Ruby, poznat po vezama sa organizovanim kriminalom.
Daleki istok, morske struje su na obalu južno od Tokija donijele kokain vrijedan oko 72 miliona dolara upakovan u rance, što je najveća dosad zapljena količina droge u Japanu, javili su japanski mediji.
Ukupno je pronađeno 120 kilograma kokaina u plastičnim kesama za koje policija pretpostavlja da pripadaju pomorcima koji se bave nezakonitom trgovinom.
Vidljiva i nevidljiva Kina. Kina je uspješno testirala svoj prvi stealth dron. Nevidljivu bespilotnu letjelicu prenijeli su državni mediji.
U septembru je lansirana bespilotna letjelica u blizini grupe spornih ostrva u istočnom Kineskom moru, što je pojačalo tenzije sa Japanom, koji je najavio da će oboriti svaku stranu letjelicu u svom vazdušnom prostoru. Štampa piše da će uspješan let stealth drona omogućiti Kini da postane četvrta zemlja koja je upotrijebila stealth tehnologiju nakon Britanije, Francuske i SAD-a.
Još o domaćim aktuelnostima, vlada Srpske donijela je odluku o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2013. i 14. godini na Univerzitetu Banja Luci i visini školarine za studente trećeg ciklusa.
Prijedlog Banja Lučkog univerziteta za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa u cijelosti je usvojen jer je u skladu sa upisnom politikom koju vodi Ministarstvo prosvete i kulture. Ovom odlukom u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2013. i 2014. godini odobrava se upis 5 redovnih studenata na Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci. Utvrđuje se visina školarine za studente trećeg ciklusa na Poljoprivrednom fakultetu u iznosu od 6.500 maraka za jednu akademsku godinu.
Svečana akademija povodom obilježavanja 15 godina postojanja Akademije umjetnosti Banja Lučkog univerziteta bit će održana večeras od 19 časova u Dječjem pozorištu Srpske. U Banja Luci danas potpisani sporazum o saradnji Banja Lučke akademije i Akademije umjetnosti u Beogradu. Opširnije Mirjana Gradež.
U proteklih 15 godina Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci odškolovala je 555 studenata, 20 magistara i 6 doktoranata. Kako ističe dekan Luka Kecman, posebno su ponosni na 200 nagrada koje su studenti i profesori ostvarili u oblastima likovne, muzičke i dramske umjetnosti.
Zaista nema dela onoga kojeg se mi ne bavimo, a da nije neko od naših studenta ili naših profesora bio nagrađen.
Sporazum o saradnji između Banja Lučke i Beogradske akademije umjetnosti značajan je za obje ustanove. A kako kaže Kecman, dogovoren je i prvi zajednički projekat. Riječ je o predstavi koju će studenti i profesori ove dvije akademije pripremati povodom obilježavanja 100 godina od početka Velikog rata.
Sa tekstom i predstavom Solunci govore, dakle jednim izuzetnim dramskim ostvarenjem, i nadamo se da će to da bude itekako prisutno sljedeće godine.
Osnivač i predsjednik Akademije umjetnosti u Beogradu Dušan Đoković kaže da sporazum između ostalog podrazumijeva i međusobnu razmjenu studenata i profesora.
I završnica biti da jedna i druga od naših zemalja imaju mlade, talentovane, nove snage koje će osim ekonomije, politike i ostalim stvarima se baviti kulturom.
Povodom godišnjice Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u Kulturnom centru Banski dvor danas je otvorena izložba studentskih radova iz arhiva pod nazivom Retrospektiva.
U Banja Luci večeras i predstavljanje dokumentarnog filma o Petru II. Petroviću Njegošu. U Brčkom održavaju se 30. susreti pozorišta BiH pod motom Bolest društva. U Banja Luci festival studentskog filma Duka Fest. Rubriku pripremila Radmila Karanović.
Dokumentarni film o Petru II. Petroviću Njegošu, koji je ove godine dobio Grand Prix u Parizu, bit će prikazan večeras od 20 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Banja Lučka premijera filma Noć skuplja dva vijeka, Njegoš jedna biografija, režisera Branka Baletića, bit će održan povodom obilježavanja dva vijeka od rođenja velikog srpskog pjesnika. Ovaj dokumentarac je u Parizu ocijenjen kao izuzetno filmsko djelo dokumentarno-poetskog prosedea, saopšteno je iz Udruženja Crnogoraca Njegoš u Republici Srpskoj. U Banja Luci je u toku festival studentskog filma Duka Fest. U naredna tri dana bit će prikazano 38 filmova u takmičarskom programu festivala, kaže direktor festivala Duško Stanivuk.
Što se tiče tematike u filmovima, to je nešto slično kao što se događa u igranom filmu. Tu se dosta filmova preovladava socijalna tematika u suštini. I dosta ima filmova gdje se prepliću dokumentarni igrani film.
Festival se završava u nedjelju kada će nakon dodjele nagrada biti prikazan pobjednik Pulskog festivala film Boba Jelčića Odbrana i zaštita. U Brčkom će večeras u okviru 30. jubilarnih pozorišnih susreta biti izvedena predstava satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba koje će izvesti komad Svećenikova djeca u režiji Marija Kovača. Festival traje do 28. novembra kada će najboljima biti dodijeljene i nagrade.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde danas gostuju ruskoj ekipi Lokomotiva iz Kubanja u šestom kolu Eurolige. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić potvrdio je da utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Republike Srpske nije odigrana zbog toga što Svjetska i Europska fudbalska federacija smatraju da bi to bilo preuranjeno. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Crvene zvezde pokušaju da iznenade ekipu koja je dokazala da je jedna od najboljih u grupi D. Protiv ekipe Lokomotive igraćemo borbeno, ali ne obećavamo pobjedu, kaže mladi zvezdin košarkaš Luka Mitrović.
Očekuje nas utakmica protiv odličnog protivnika koji je to pokazao u dosadašnjem delu Eurolige gdje su već i obezbedili plasman u top 16. Sigurno da su veliki favoriti, ne želimo da obećamo i ukoliko nam se ukaže neka prilika za pobjedu, ja se nadam da ćemo iskoristiti.
Utakmica Lokomotiva Crvena zvezda na programu od 17 časova po našem vremenu. O fudbalskim aktualnostima. Utakmica fudbalskih selekcija Republike Srpske i Srbije, koja je ovog mjeseca trebalo da bude odigrana u Banja Luci, odgođena je zbog toga što su Svjetska i Evropska fudbalska federacija sugerisale da bi bilo preuranjeno da taj susret bude odigran. Istakao je u razgovoru za Radio Republike Srpske predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Imamo predloge i savjete iz krovnih organizacija da bi ta utakmica bila preuranjena i da ne želimo s tim iz prostog razloga što UEFA i FIFA drugačije gledaju na reprezentaciju Republike Srpske, iako je želja svih nas da se ta utakmica odigra, to bi jedan pravi spektakl, ali vjerovatno neće proći dugo vremena kad se to i desiti.
Govoreći o aktualnoj temi izbora selektora fudbalske reprezentacije Srbije, Karadžić je istakao da ne treba žuriti s izborom, jer kvalifikacije za evropsko prvenstvo počinju tek u septembru i podsjetio da je najavio povlačenje s mjesta predsjednika saveza.
Ja ću pokušati da ubedim svoje organe da budemo dosljedni ljudi, da budemo ljudi od reči, jer moj je stav koji ima da budem dosledan tu i da zakažem skupštinu, a skupštini šta će biti, da ćemo deliti.
Tomislav Karadžić je rekao da postoje pritisci kada je riječ o nastavku razgovora pod okriljem FIFA s predstavnicima takozvanog Fudbalskog saveza Kosova. Istakao da o tome očekuje mišljenje vlade Srbije.
Prije prognoze vremena upozorenje vozačima da povećaju pažnju i budnost gdje se nalaze i voze. Željko Grubor i Bojan Pećanac lakše su povrijeđeni jutros u sudaru dva automobila na magistralnom putu Banja Luka Gradiška u mjestu Trn, opština Laktaši.
Do saobraćajne nesreće je došlo kada je Grubor automobilom Fiat Punto udario u Škodu Octaviju kojom je upravljao Pećanac. Vozač Fiata prethodno je oko 500 metara vozio pogrešnom trakom. Druga vozila su ga izbjegavala, no na kraju je došlo do sudara sa Škodom Octavijom. Uviđaj su obavili pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.
Snijeg pada na Jahorini i na području Gorskog Kotara i Like u Hrvatskoj jutros je pao prvi snijeg. Ipak, jače snježne padavine meteorolozi najavljuju od ponedjeljka. U nižim dijelovima Srpske danas je bilo oblačno i tmurno uz povremenu kišu. Kiše će biti i sutra. O vremenu u narednim danima vikenda detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Čemerno 5, Han Pjesak, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Banja Luka, Srbac 6, Kalinovik, Foča, Gacko, Drinić, Mrakovica 7, Doboj, Sokolac 8, Rudo, Mrkonjić Grad 10, Bileća, Ribnik, Bijeljina, Višegrad 11, Srebrenica 12, Trebinje i Zvornik 13.
Sutra će preovladavati oblačno, ponegde i tmurno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Ujutru u južnoj polovini zemlje umjerene padavine, a na sjeveru i istoku duž rijeka po kotlinama i visoravnima magla i povremena rosulja. Tokom dana umjerena kiša u krajini na jugozapadu i jugu, kada će u ostalim predjelima biti slabija i povremena. Popodne prolazno umjerena kiša na sjeveru, u noći na nedjelju prestanak padavina i djelomično kidanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren južnih smjerova na jugu ujutru i prije podne pojačana, na sjeveru slab istočni. Jutarnja temperatura između 3 i 7, na jugu 9, na planinama oko 2, najviša dnevna između 5 i 8, na zapadu do 12 u sjeveroistočnim i istočnim predjelima. U Banja Luci sutra oblačno, prohladno, tmurno i povremeno s kišom, a u noći prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 8 stepeni. U nedjelju će biti još malo hladnije, oblačno i uglavnom suvo, a kiša će biti slaba i padat će samo ponegdje. Prema večeri moguće provijavanje slabog snijega u planinama na jugozapadu. U ponedjeljak očekuje se prodor hladnog vazduha sa sjeverozapada, koji će donijeti povremeno snijeg. Ponegdje u nižim krajevima će biti prvo sa kišom, susnježicom, a kasnije i sa snježnim padavinama.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti dana.
Dejtonski sporazum dobar je okvir za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, a visoki predstavnik i bonska ovlaštenja pripadaju istoriji, potvrđen je stav Rusije, izjavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić nakon razgovora u Moskvi sa zamjenikom ministra inostranih poslova.
Vlada Srpske utvrdila nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća.
Sjedinjene Američke Države obilježavaju 50 godina od ubistva predsjednika Johna Kennedyja.
Svjetska i Europska fudbalska federacija smatraju da je rano za utakmicu Srpska Srbija, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Velimir Božić i Nada Arlov.